tiešām es teicu man pārstājiem, jo es nuvā vien novādzīja. Un kamēr es biju Indijā, es nebraucu daudz novādz arī Indijā, es nemāk. Un kad šeit Latvijā, šeit muzejā ir daudz, ko arī tas ir pirmo reizi, es arī redzēju, tas ir ļoti forši un svarīgi un pārstājiem. Viss ir šeit, jā. Nevajag brauc Indijā, tu vari skaties visu šeit, jā.
Tā sarunā par ekspozīciju uzsver viena no indiešu kopienas pārstāvēm Prita Ramachandran, kura pauž neviltot pārsteigumu par mākslas priekšmetu daudzveidību mūsu muzeja krājumā. Ekspozīcijas kuratora Kristīna Mīlere apliecina, ka muzeja kolekcijā pārstāvēti gandrīz visi Indijas reģioni.
Visplašāk gan ir pārstāvēta tieši Dienvidindija, Ziemeļindija un Rietumindija. Mazāk nedaudz ir austrumi un centrālā daļa, bet tik un tā dažādus tā kā atsevišķus piemērus no mākslas, no visiem štatiem ir iespējams apskatīt. Protams, ka kopienas pārstāvi viņi ir piedzimuši dažādās konkrētās vietās. Ja cilvēks ir piedzimis dienvidos, protams, kad ziemeļu priekšmeti būs nedaudz sveši, bet man ir prieks, ka ar šādu ekspozīciju mēs spējam arī sagādāt indiešu kopienai šeit, dzīvojušai indiešu kopienai šo māju sajūtu. Un man ir prieks redzēt arī viņos tādu sajūsmu par šiem priekšmetiem.
Āzijas kolekcijā visvairāk Indijas, Japānas un Ķīnas priekšmeti, un Indijas daļa tajā ir būtiska. Protams, svarīgs bijis izpētes darbs, kas veikts 2022. Gadā un kam sekoja izstāde Indija tradīciju zeme.
Izstādei bija būtiski tas, ka mēs to veidojam kā saikni starp šīm akadēmiskām zināšanām, starp to, kas parasti tad muzejā ir redzams, un kā saikni starp kopienu, lai tas nav tikai priekšmets, ko mēs apskatām vitrīnā, bet lai cilvēki, atnākot uz muzeju, arī redz tomēr, ka visas šīs lietas, tie nav tikai vienkārši priekšmeti. Tā ir daļa no kultūras, tā ir daļa no indiešu ikdienas. Indijas kultūrā ir tāds termins ikdienas māksla. Māksla ir klātesoša katrā cilvēka brīdī. Vai nu tas būtu apģērbs, kur ir ļoti smalks aušanas tehnikas, vai arī tas ir vienkārši trauciņš, no kura jūs padzirties ūdeni. Nekas nav tāpat, tā visa ir, viņuprāt, māksla. Un tad to arī mēs ekspozīcijā gribējām parādīt.
Māksla un amatniecība ir klātesoša visos indiešu dzīves un kultūras aspektos, mājokļu iekārtojumā, reliģiskās ceremonijās un rituālos, apģērbā un aksesuāros. Ekspozīcijā ne tikai dažādi priekšmeti no Indijas, bet arī video, kuros indiešu kopienas pārstāvi dalījušies savos stāstos. Piemēram, Prita izceļ indiešu tautas tērpu. Ekspozīcijā vairāk tekstīlī paraugi un sārī.
Mana tēma bija par tautetēps sārī, un man arī tur video, kur jūs varu arī skaties viss, kā es uzvilku. Un es šeit pastāstīju par trīs variants, bet tur ir daudz dažāds variants, tiešām daudz, bet jā, tikai trīs. Lūdzu, jūs varu mazliet mācīties, kā mēs uzvilku tās arī ir grūti, bet ļoti skaisti.
Vai jūs arī ikdienā šad un tad uzvelkat sarī?
Jā, mēs Indijā ikdienā, jo piemēram mana mamma katru dienu mājas vai viņa iet darba vai kāzās vienalga tirgus, viņa vilk tā sarī, bet viņa vilk tā, kā viņa viegli vilk. Un jā, mums katru dienu mēs vilk tā indiešu tautatērps.
Bet jaunie cilvēki, jaunieši?
Jaunieši nav daudz, jo mums, piemēram, tagad es vēl arī tautatērps sauc salvār, tas ir ļoti viegli. Jā, bet vienalga jauniešiem vai pieaugušiem vai sieviete, kamēr tur ir svētki vai kaut ko pasākums, protams, svarīgi mēs uzvilk sārī. Mums nav variantu, jo tas ir ļoti augstākā līmenī. Mums ļoti svarīgi. Tas ir, jā, mūsu kleita.
Piemēram, pastāvīgajā ekspozīcijā apskatāms Kančipurama zīda sārī, kas nāk no konkrētas vietas un ir grēzni izšūts. No Kristīnas Milleres uzzinu, ka viņa iesaistījusi 16 indiešu kopienas pārstāvis un daži no viņiem izvēlējās veidot stāstus.
Un es patiesībā ļāvu viņiem brīvi izvēlēties, par ko viņi vēlētos pastāstīt, un bieži arī tā saruna, kas mums bija, tā aizveda līdz kaut kādai lietai, kas viņiem par savu kultūru liekas būtiska, vai arī kāds priekšmets no mūsu kolekcijas raisa viņos kādu atmiņu no bērnības, vai arī saistās ar kādām tuvām lietām. Tad tā arī šie stāsti tapa tādi personīgi, daudz no tiem ir arī. Ir stāsts par apaviem, ko mamma bērnībā nopirka, un tie pārāk ātri nonāsājās, jo tie bija ļoti skaisti un gribējās tos vēl katru dienu. Vai arī stāsts par vasarām, kad vecmāmiņa gatavoja tradicionālo ēdienu, vai arī par mātes mīlestību. Tas viss ir arī tuvs mums, latviešiem, tikai šie stāsti ir pastāstīti caur citu kultūru, un mēs tad atrodam arī tās kopsakarības, ka mēs tomēr visi esam cilvēki, un mums visiem ir šīs mūsu atmiņas kopīgās lietas. Man patīk, ka mēs varēsim atrast saiknes.
Ar bērnības atmiņu par ēdienu video stāstā dalās Abu Sohel, pēc profesijas ārsts.
Es dzīvo Rīgā 9 gadi, man ļoti patīk Rīgā. Šeit ļoti patīk lietuviešu ēdiens un lietuviešu cilvēks. Šodien mākslas estādē ar Indijā, tas ir ļoti skaisti un ļoti interesē man indiešu cilvēkiem un arī lietuviešu cilvēkiem.
Jūs video stāstāt par ēdienu, ja?
Jā, par ēdienu tas ir mans. Man ēdienu, the cooking vessels.
Abu Sohel stāsta par ēdienu gatavošanu un traukiem. Indijā ēdienas tiek gatavots vara, misiņa un alumīnija traukos. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo tas ietekmē ēdiena garšu. Gatavojot ēdienu dažādos traukos, garša atšķiras. Arī vārīšanas process svarīgs. Gatavojot virs uguns, tas ir lēns, un ēdiens iegūst īpašu garšu. Abu Sohel atceras vecmāmiņu, kā viņa gatavojusi zīvi vai citreiz vistu, gatavojusi to lielā katlā virs uguns, un tas bijis ilgs process. Ekspozīcijā arī daudz trauki no Indijas, bet stikla vitrīnas ieskauj ornamentu rotājumi. Ekspozīcijas dizainu veidojusi māksliniece Dace Džēriņa. Video stāsti tapuši kopā ar Rēni Ūbeli.
Beigās arī ornamentiem mēs izmantojam reāli ornamentus, kas ir no priekšmetiem krājumi, nevis, teiksim, abstraktus, nezināmus ornamentus, bet tie ir fragmenti no tekstiliem, kas ir muzeja krājumā un arī grafikām.
Un arī tā krāsainība droši vien
jā,
ir tas, kas
jā,
ir
jā, tieši tā krāsainība, jo tas arī bija tas impuls, kas pretstatā tā kā mums, latviešiem, tomēr ir tas zemes klusinātais un viss tāds, bet ka tur tu jūti to enerģiju, nu, kas arī vispār jau raksturīgi dienvidiem, kurš tur kūsā un viss ir košs un krāsains un vitāls. Jā, to mums ļoti gribējās tajā ekspozīcijā, tā kā tādu to sajūtu radīt. Protams, ka tu veido to kopējo izstādes tēlu un negribējās arī, lai tas video ir vienkārši nu, tāds neitrāls vai bezpersonis, bet tiešām viņu arī uzreiz konceptuāli saistīt ar to Indijas sajūtu. Un tāpēc, jā, mēs kopā ar Reini un Kristīni meklējām tos veidus, kā filmēt to video, lai visa ekspozīcija kopā uzreiz veidot vienotu tēlu. Tāpēc arī video ir iekļauti ornamentālie motīvi. Tādi paši, kā ir izmantoti izstādē, jā, un ir lokveida paneļi monitoriem, kas arī turpinā gan pašas biržas ēkas arhitektūru, papildina, gan arī sasaucas ar Indijas arhitektūras elementiem.
Jāpaskaidro, ka video stāstos lielā pietuvinājumā redzami arī priekšmeti, tā ļaujot saskatīt to, ko aiz stikla vitrīnas nevaram ieraudzīt.
Mums likās arī, ka ja mums ir video, tā ir priekšrocība, kur šos priekšmetus mēs tiešām varam arī uzfilmēt no dažādām pusēm, kad nu, tas, ko skatītājs varbūt nevar redzēt vitrīnā, taču šajos fragmentos viņi redz trīsdimensionāli profesionāli no pilnīgi visām pusēm šos priekšmetus.
Arī ļoti pietuvinātus.
Jā, tie ļoti pietuvināti. Man liekas, ka mums tiešām šie video kopumā, gan intervijas, gan arī šis ievada video, un viss ir izdevies brīnišķīgi, un viņš tiešām burvīgi sasaucas un papildina ekspozīciju. Jā, man liekas, tas ir ļoti svarīgi, kad ir šie kopienas stāsti, kad viņi uzreiz ļoti padara cilvēciskāku to sajūtu, un tu pilnīgi citādāk skaties uz tiem priekšmetiem, un uzreiz tev rodas tāds sirsnīgums un atvērtība, nu tas ļoti bagātina.
Ekspozīcijas kuratori par to, kā mainījies pašu muzeja speciālistu skats uz Indijas kolekciju.
Bet tomēr tās zināšanas, kas mums ir šīs rietumzināšanas, un ilgu laiku mēs uz Āzijas kultūrām vai arī uz Indijas kultūru skatījāmies ar tādu eksotisku pieskaņu, bet mēs centāmies no tā virzīties prom, lietot oriģinālos vārdus, pievērst uzmanību arī tam, kas ir būtisks, un pievērst uzmanību arī valodai, kādā mēs runājam, jo ļoti daudzi vārdi patiesībā tagad pētot ciešāk un plašāk visu, mēs konstatējām, ka tie latviešu valodā ir ienākuši no krievlodas, kā tas ir ar daudzām vietām. Bet šajā ekspozīcijā mēs virzījāmies prom no tā. Piemēram, vārds sarī. Cilvēki ir pieraduši to redzēt, ka tas ir rakstīts kā sari, ar īso A, īso I. Bet ja mēs izrunātu tā, kā to izrunā Indijā, būtu šis garumzīmes sari, un ekspozīcijā mēs to arī ievērojam, atveidojam tieši no oriģināla valodas, un tā ir ar daudziem vārdiem, tāpēc mēs izveidojam arī speciālu vārdnīcu, lai cilvēki varētu arī papildus plašāk apgūt, un ekspozīcija ir dažādi līmeņi, protams, var atnākt apskatīt vienkārši tāpat, neizmantojot vārdnīcu, var izmantot vārdnīcu un apgūt vēl plašāk un padziļinātāk katru lietu. Tie skatu punkti šoreiz ir ļoti daudz un dažādi vienlaicīgi.
Savs skatu punkts būs arī mazajiem izstādes apmeklētājiem, jo īpaši šai ekspozīcijai sagatavots ceļvedis bērniem ziloņu taka, kas viņiem palīdzēs iepazīties ar Indijas kultūru.